Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Posloucháte Vltavín a já navrhuji zůstat ještě dnes na chvíli v Českém Krumlově. Minule jsme se tu totiž zastavili v souvislosti s divadlem. Asi už jsem se vám přiznal, že jsem v Krumlově strávil 8 let jakožto novinář. A vždycky budu připomínat, že jeho historie a historie celého regionu je velice inspirativní. A stále je tu co hledat nového. A když tak chodíte Českým Krumlovem, třeba si i uvědomíte, jak je dnes běžné, že se tam navzájem všichni fotografujeme. Ale kdysi tomu tak nebylo. Přesto se dalo mezi místními fotografy vybírat. Asi znáte muzeum fotoateliér Seidl a jeho unikátní komplet starých snímků. Ovšem, rodina Seidlových nebyla tehdy jedinou rodinou krumlovských fotografů. A my se za touto méně známou částí historie za chvíli podíváme. Procházíme se s Petrem Hudičákem z muzea a fotoateliéra Seidl v Českém Krumlově po krumlovských ulicích. Mně to nedá a nejdřív jsem zamířil dolů pod seminární zahradu, pod hotelem Růže, přesně řečeno pod regionálním muzeem, směrem k dřevěnému domku, který tady kdysi stával, pak dlouho nestál a teď opět stojí, i když nevím, jestli je to přesná replika tehdejšího dřevěného domu. Stával tady skutečně ten dům a prý, podle toho, co jsem slyšel, byl to ateliér. Je to tak?
Ateliér tady stál s tím, jak já jsem mladý pamětník, tak nemohu říct, že stejně velký a na stejném půdorysu, ale v těchto místech skutečně dlouhá léta byl fotografický ateliér Josefa Wolfa, kde vznikly téměř všechny portrétní fotografie z jeho ateliéru.
Takže ateliér tady někde v těchto místech stával, asi to není věrná kopie tehdejšího ateliéru, nicméně ten příběh rodiny Wolfů je zajímavý.
Wolfovi jsou rodina, která v Českém Krumlově nezačala žít jenom Josefem Wolfem, ale ty kořeny jsou starší, nebo vůbec celé té rodiny. Josef Wolf se vyučil u Kotara Cimra v místě, kde stával opět dřevěný domeček, dřevěný fotoateliér v Linecké ulici, tam, kde dneska najdete muzeum fotoateliér Seidl. A Gotthard Cimr byl ten, který jej připravil na dráhu fotografa, a když se Josef Wolf rozhodl, že pozná další fotografické ateliéry mimo Český Krumlov a zamířil na jich Klinci, najednou zůstal Cimr sám, a když potom zemřel, nebyl ten jeho šikovný následovník Josef Wolf po ruce a v jakémsi výběrovém řízení, nebo spíš při výběru toho, kdo bude tím následníkem jeho manžela, padla karta na volného fotografa s mnoha zkušenostmi, které se asi nedaly úplně srovnávat s Josefem Wolfem. Je pravděpodobné, že byly větší díky delší době pobytu v mnoha zahraničních ateliérech, a to tedy na Josefa Seidla.
To už je ten známý Josef Seidl, zakladatel dnešního, dá se říct, velice slavného muzea, ale po rodině Wolfových tu prakticky nic nezůstalo. Zatímco po Seidlových ano, a máte tady dnes neskutečně krásnou expozici, tak po Wolfových se doslova zem slehla. Jak je to možné?
To je tak trochu jednoduché. Rodina Seidlová měla trochu jiný vztah k Československu, trochu jiný vztah k politice, k nějakému světovému názoru. U rodiny Wolfových to bylo hodně, hodně jinak. Zejména v podobě synů Josefa Wolfa, kteří se už v posledních možná měsících a letech před druhou světovou válkou hlásili k Sudetodeutsche Partei, hlásili se k Henleinovcům, byl to jejich názor, a pravděpodobně i s dalšími známými potom je po celou dobu druhé světové války spojoval jeden osud, a to byl osud lidí, kteří sice za války také fotografovali, dokumentovali, ale zpravidla to byly věci, o kterých dneska mluvíme jako o zločinech druhé světové války. Zatímco František Seidl, tedy potomek Josefa Seidla, byl zavřen gestapem a téměř 10 měsíců vězněn. To je právě ten rozdíl, kdy potom mohl František Seidl zůstat v Českém Krumlově, zůstat s maminkou, a Josef Seidl, který samozřejmě v té době už nebyl živ, a hlavně jeho synové velmi kvapně opustili Český Krumlov. A my jsme to měli vlastně správně opravit. On totiž, jeden ze synů Josefa Wolfa, zahynul v Treblince, ale nezahynul jako vězeň, nýbrž jako dozorce při povstání vězňů. A to právě ukazuje ten jeho vztah, tu úplně odlišnou kartu tady v Českém Krumlově a na Šumavě, takovou tu kartu života.
Vůbec začátku ani konce války, druhé světové války, se nedožili ani jeden z Josefů, ani Josef Wolf, ani Josef Seidl. Přesto dá se říci z dnešního pohledu, který z těch dvou fotografů byl lepší? Je to možné?
Ta otázka je hrozně obtížná. Kdybych ji měl slyšet na začátku našeho rozhovoru, tak bych sem ani nešel. To je otázka, na kterou se samozřejmě dá velmi, velmi těžko odpovídat. A to je úplně stejné, jako kdybyste chtěl znát, nebo ne úplně stejné, to hodně podobné, jako kdybyste chtěl znát odpověď na otázku, které z vašich dvou dětí je lepší, šikovnější, které byste chtěl někam dát nebo někam nedat. Já se starám už dlouhá léta o Josefa Seidla, o jeho odkaz, a proto já vždycky asi budu mluvit o Josefovi Seidlovi v tom lepším světle. Ale musím uznat, že je řada snímků, ty, které jsou porovnatelné, snímky ze Šumavy, které jsou od Wolfa, od Josefa Wolfa a jsou trochu jiné a možná, že někdo třeba řekne, že by mohly být lepší. Každopádně určit, zda ta nebo ta je hodnotnější, je dneska obtížné pro kohokoliv, ale s odstupem času můžeme říct, že prvenství v některém případě budeme přisuzovat Josefovi Seidlovi a jsou asi chvíle, kdy ho můžeme přisoudit i Josefovi Wolfovi.
Pojďme ještě zpátky na začátek ty jejich profesní dráhy, samostatné profesní dráhy tady v Krumlově, protože tenkrát tedy nastoupil Josef Seidl na místo, uvolněné místo fotografa. A Josef Wolf se posléze vracel do Českého Krumlova a počítal s tím, že bude on zpátky znova pracovat u Cimra, nebo že si založí vlastní živnost a de facto konkurenci Seidlovi tady v tom svém novém dřevěném ateliéru. Dá se to dohledat dneska?
Dohledat to, jestli počítá s tím, že bude pracovat u paní Cimrové, asi nemůžem. To bychom snad museli znát nějakou její myšlenku nebo písemnou památku, kterou by ona musela napsat ještě v dobré víře, že opravdu je to tak, že to, co napsala, je pravda, protože také klidně můžeme napsat nepravdu. A po letech jí brát za to, že je pevná. Ale teď se vrátíme na začátek. Nemyslím si, že by fotograf, který jde do světa a opustí to místo, ve kterém se vyučil, bude automaticky předpokládat, že se může opět vrátit na místo tovaryše. Ale člověk, který je průbojný, který má odvahu, který získá zkušenosti, se často se svým mistrem nemusí vůbec mířit a naopak je připravený vytvořit vlastní projekt, tedy v tomto případě vlastní fotografický ateliér. A tuším, že Josef Wolf se vrátil do Českého Krumlova a požádal o živnostenský list nebo spíš o oprávnění podnikat v roce 1891 a od té doby už Chile konkuruje Josefovi Seidlovi, který v té době ještě pracuje pod firmou vdova Karolina Cimrová, později samostatně. A právě tihleti dva jsou možná a ten jejich souboj, souboj na dálku, souboj o zákazníka, souboj o krásnou pohlednici, o vyfotografování kletě, Krumlova, zámku, řeky a tak dále, tenhle ten souboj možná právě dokázal, umožnil, že z fotoaparátu těchto dvou mužů vznikají ty velmi krásné fotografie. Můžeme si klidně myslet, že kdyby zůstal jeden sám, neměl by tak velkou konkurenci, možná by neměl tak velkou vůli dokazovat nejen sám sobě, ale i zákazníkům, že umí dělat dobré fotografie. A když tomu připočteme další z vyučených fotografů tady na místě, třeba fotograf Miko, který opět si postaví vlastní fotografický ateliér, tak už je to souboj nejen dvou, ale tří fotografů. A to vede zcela určitě k tomu, abychom pak hledali obtížně otázky na to, který z těch fotografů byl lepší a který něco lépe vyfotografoval.
No ale proto jsem se na to ptal, protože tehdy to v podstatě takhle museli brát jejich zákazníci. Zatímco dnes si projdeme Krumlov, takhle jak tady spolu chodíme, tak vidíme ze všech stran mobily, selfiečka, vlastní fotoaparáty, což tehdy absolutně bylo nemyslitelné. Tehdy musel prostě někdo jít za tím fotografem se slovy vyfoťte nás. Nebo koupit si tu pohlednici, protože my jsme se sem přijeli podívat, ale my nemáme jak si to zvětšit. Čili oni to, ti zákazníci sami museli hodnotit, kdo se jim bude víc líbit. A nebo to brali po té národnostní stránce, to asi ne.
Josef Seidl, stejně jako Josef Wolf, tak bych si dovedl předpokládat, protože neslyšel jsem mluvit ani jednoho, pochopitelně. Josef Seidl zemřel v roce 1935 a Josef Wolf, tuším o několik let později, snad v roce 1937, teď neumím na spaměti říct. Takže jsme samozřejmě nemohli slyšet, ale oni upřednostňovali německý jazyk, a takže všichni z okolí, kdyby si měli vybírat česky mluvícího fotografa, tak ho tady v Krumlově, nebo Čecha, českou národností fotografa, tak ho nenajdou a musí vybírat jednoho z nich.
Sedím na kolejích, které nikam nevedou. Koukám na kopretinu, jak miluje se s lebedou. Mraky vzali slunce zase pod svou ochranu. Ohoho. A jen ty nejdeš, holko zlatá, kdy pak já tě dostanu.
Zráje, mi vyhraní zráje, kde není už místa, prej co se chystá. Z ráje na blízkaných plesů jdem zpátky do lesu za nějaký čas. Vlastní cestou a to se dneska nenosí. I pes, který chce přízeň, napřed svýho pána poprosí. Z ráje, my vyhnaní z ráje, kde není už místa, prej něco se chystá. Jdem zpátky do lesu za nějaký čas.
Už tě vidím z dálky, jak máváš na mě korunou.
Jestli nám to bude stačit, zatleskáme na druhou.
Zabalíme všechny, co si dáme rande za branou. A možná v pekle se nás zastanou. Z ráje, my vyhraní z ráje, kde není už místa, prej něco se chystá. Z ráje, na blízkaných plesů, jdem zpátky do lesů, za nějaký čas.
Everybody.
Z ráje, my vyhraní z ráje, kde není už místa, pre něco se chystá. Z ráje, na blízkaných plesů, jdem zpátky do lesů, za nějaký čas.
Nám se podle zákaznických knih, které se zachovaly po Josefovi Seidlovi, dá docela slušně ukázat, že do Krumlova a k Seidlům chodili všichni možní. Chodili starostové, spisovatelé, malíři, politici různých politických stran. A kdyby to mělo být tak, že budou proti sobě, tak by si museli snad vlajkama vyznačovat, že dneska tady chodí komunisté a zítra sociální demokraté a potom budou chodit třeba, nevím, možná příslušníci anebo soukmenovci Henleina, ale tak to asi nebylo. Podle těch zákaznických knih je ta část návštěvníků velmi rozmanitá a to je krásný, nebo je to hodně zajímavé, ale přesto si myslím, že k Wolfovi chodili víc lidé místní, a zatímco Josef Seidl získával zákazníky i mimo Český Krumlov. Za ním sem docházeli lidé z okolí Větřní, mezi Slavkovem, Světlíkem, chodili sem lidi od Zátoně, ale úplně stejně docházeli, anebo když už byli v Českém Krumlově, lidi z Brloha, Křemže, Rojšína, z Podkletí, Chvalšin, nebo od Boletic. To jsou zákazníci, které dokážeme dohledat podle zákaznických knih, ale samozřejmě i podle nalezených fotografií a jmen, které na nich jsou napsané. A ten archiv nebo zachovalé snímky Wolfa, můžeme se taky na ně dívat. Není jich tolik, není k tomu žádný seznam, anebo z toho torza se mi zdá být pravděpodobné, že více zákazníků měl Josef Wolf tady ve městě, možná pravidelnějších, ale lidé, kteří přicházeli zdaleka, přicházeli za Josefem Seidlem.
A dá se někde dohledat, nebo vůbec je dohledatelný zápis, který by popisoval, jaký ta rodina fotografů měla k sobě navzájem vztah, profesní nebo osobní? Nebyl to jen Seidl, nebyl to jen Wolf, byl to Miko, byli další? Nebo to byli jen tihle tři? To je jedno, kolik jich bylo. Prostě
zajímavé. Jaký... Teď se omlouvám, skočil jsem vám do řeči, ale v archivu Josefa Seidla se zachovalo několik dokumentů. Jedním z těch dokumentů je nástroj psaná smlouva nebo dohoda mezi třemi fotografy, Wolfem, Seidlem, Mikem, o tom, že budou dodržovat stejné ceny. stejné ceny za pohlednice. A to je ten materiál, který je srovnatelný. Nebo lidé si prostě můžou dát vedle sebe jeden obrázek, druhý obrázek, třetí obrázek, mají stejný formát, je tam stejná vesnice, zhruba stejný nápis, i když ty Wolfovo byly v pozdější době dokonalejší asi graficky, nacházelo se tam méně chyb u Františka Seidla, už občas byl nápis na křivo, nebyl úplně ideální, ale ta práce jeho zaměstnanců. Ty si na to asi nikdy nedali pozor. U Wolfu takovou pohlednici téměř nenajdeme. A teď k té dohodě. Ta dohoda byla o tom, že někdy po roce 1935 byla zvýšena cena surovin, zejména stříbra pro výrobu černobílé fotografie a z těchto materiálů byly vyráběné pohlednice. Potřebovali svým zákazníkům dát jasně najevo, že musí zdražit. A tím, že se jedni z největších výrobců pohlednic na Šumavě sdružili a podepsali jakousi dohodu o té jednotné ceně, se kterou oslovili své zákazníky, dokonce potom i dokumenty jeden právě vytiskli, tak to mělo naznačit, že pracují společně v jednom zájmu. Ale František Seidl mi před mnoha lety řekl, ale Wolf to stejně nikdy nedodržel. A to je odpověď na vaši otázku. Ta spolehlivost prý nebyla taková, že jednou je něco dohodnuto, ale pro obchod se hodí tomu druhému konkurentu nějaký jiný způsob výkladu, tak ho klidně použije. Takže dohoda o tom, budeme mít stejnou cenu a my stejně o halíř či dva nedodržíme. Bez ohledu na to, co jsme se zavázali těm zákazníkům. To je možná ten rozdíl. Dneska nevíme, jaké kondolenční listiny docházely na adresu po úmrtí Josefa Wolfa. Ale velká krabice dopisů kondolencí k úmrtí Josefa Seidla za mnoho organizací, za mnoho spolků, mnoho z politických stran, nakladatelství a příznivců, znamená to, že Josef Seidl měl velkou oblibu v regionu, mimo region, ať už na té politické nebo odborné stránce. Ale aby to hodnocení bylo trochu vyvážené, oba dva od hospodářské komory na konci nebo v polovině 30. let dostali jakési čestné uznání za jejich dlouholetou vynikající fotografickou práci. Tak alespoň v tom odborném světě mezi ostatními fotografy byli díky jednomu velmi podobnému ocenění hodnoceni stejně nebo velmi podobně.
Zmínili jsme dva fotografy, Josefa Seidla a Josefa Wolfa. Ještě tady byli otec a syn Mikové. Jaký byl jejich osud?
Museli odejít, respektive poslední člen rodiny odešel v roce 1945 Českého Krumlova, tak jako většina lidí, kteří tady žili německé národnosti. A teď neumím říct, jestli to bylo v roce 1945 nebo 1946 v rámci řádného odsunu, ale řekl bych, že odcházel o něco dřív. Snad se mu podařilo zachránit i část svých negativů, ale že by zachránil úplně všechno, to asi ne. Ale tuším, že odvezl část svých negativů. Ale to je osoba, která sice žila v Českém Krumlově, pracovala v Českém Krumlově, ale ta jejich práce netrvala tak dlouho, neměla tolik zákazníků, abychom o nich se dozvěděli ještě víc a je to úkol pro další léta, tak abychom znali více o Českém Krumlově, o tom městě fotografů, o městě, kde žilo mnoho významných fotografů a tak, jak se turisté dneska do Krumlova vrací, tak je vlastně fotografem každý.
Já to tak pozoruji a vidím, že musím jedině souhlasit. Nicméně pojďme, vrátíme se tady od řeky a od Latránu a z centra města a půjdeme směrem na Plešivec do velkého muzea fotoateliér Seidl. Což je vlastně to jediné, co tady teď po fotografech, o kterých jsme mluvili, máme. Kolik tam toho máte k vidění?
A ten dům z ulice nevypadá jako velký, ale on velký je. My dneska provádíme po nejméně 13 místnostech. Tou 13. místností je půda, která je plná krabiček, kde bývaly uložené negativy. Ta koruna té práce Josefa a Františka Seidlových. Naše muzeum se neprojevuje jenom tou budovou, tou možností se podívat na místo, kde se fotografovalo do původního fotografického ateliéru, ale lidé i dnes se mohou přihlásit, objednat si nějaký čas a nechat se vyfotografovat tak, jak jejich předkové, a nebo tak, jak se fotografovali lidé na začátku 20. století v polovině. Dokonce si mohou i půjčit u nás oblečení, doladíme je a odnesou si památku, která odpovídá době Josefa a Františka Seidlových v tom našem ateliéru.
světem už pěkných pár let. Parným létem i zmrzlej jak led. Zjistil jsem, že lásku smím dávat i vzít. Nikdy jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Viděl jsem i místa lepší zapomenout. Kluky vzduchem hvízdat, těla po vodě plout. Někdy si až říkám, jestli mám právo žít. A to jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh. Když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Život někdy umí lidem naložit kříž, ale ničeho se neboj, jsem tu s tebou vždyť víš. A i kdyby nás ďábel chtěl na rozdíl vzít, spolu půjdem tou cestou, kudy ty musíš jít. Tak buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh. Když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh. Když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Jako raní rosa a čistá jako sníh, když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní.
A protože už několik týdnů putujeme po proudu Vltavy, tak je logické, že se přesuneme dál z Českého Krumlova směrem ke Zlaté Koruně a Třísovu. Tím pádem vás zvu k poslechu dalšího dílu archivního seriálu Českého rozhlasu, který vznikl v letech 1970 a 71 a uváděli jej profesor Vladimír Kovářík a doktor Miloslav Malý. Mnoho z vás si tento seriál oblíbilo a já jenom těm, kteří jej zatím neslyšeli, připomínám, že jde o nahrávky bezmála 50 let staré, které ovšem neztratily nic ze své aktuálnosti a, abych tak řekl, informační hodnoty.
Krásné slunečné dopoledne, slunce se nám opírá do střech a štítů nedalekého Třísova. Jak jsme si sem vyjeli pod Blanský les do míst mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem v povodí Brložského, Křemšského potoku, které se tady opodál spojily. A jak se tady také rozlížíme do zdejšího kraje. Pane doktore, jaký to je kraj?
Je to takzvané podkletí. Však odtud z tohoto místa vidíme velmi dobře svah kleti. Nejvyšší hory Blanského lesa, 1084 metrů vysoké. Z kletí je také překrásný rozhled do takzvané té českobudějovické pánve. Kleť sama je historickým místem, které se připomíná už ve 13. století. Později se nějak na to zapomnělo, na toto místo i na toto jeho označení. Turistickým místem stala se asi před 150 lety, kdy tam byla postavena kamenná rozhledna. No dnes, pane profesor, je tam už i televizní věž, je tam i lidová hvězdárna a krásné pohledy, které je možno odtud spatřit, sahají z kleti jednak na stranu pražskou, docela se říká, že je vidět na povodí Vltavy ku Praze, i na stranu rakouskou, ale nás hlavně, myslím, dnes bude zajímat ta jihočeská Budějovická pánev, která je přeci jenom trochu odlišná od té části, která potom vede od Budějovic na sever, to znamená k Hluboké a potom k Blatům.
Ano, je rozhodně, řekl bych, poněkud jednotvárnější, i když dosti malebná právě svými vršky a chlumy, ale nemá ony rybníky, rybníčky, potůčky a řeky, jaké jsou charakteristické pro onu pánev těch Blat. No ale vy jste mluvil o kleti a o její historii a my dneska stojíme na místech daleko a daleko starobylejších.
Ano, a to doslova na valu, nebo na jednom z valů, který pravděpodobně objímal v nějaké velmi a velmi prastaré sídliště. Jaké sídliště to vlastně bylo?
No, tento val nepatří k těm nejstarším nálezům na tomto místě. Nejstarší nález je Rohovcový hrot, který byl opracován lidskou rukou a vznikl už ve starší době kamenné. Čili to svědčí o tom, že tady v těchto místech, kde my dneska stojíme, už před 35 tisíci let byl život.
A tyto valy?
Tyto valy jsou z doby mnohem pozdější. Tyto valy patří keltskému Opidu. Opidum je latinské slovo, které znamená město, čili to jsou hradby keltského města.
A co to tedy vlastně, jak asi vypadalo takové tehdejší město?
No samozřejmě nesmíme si představovat ani v nejmenším dnešní město, ba ani ne město středověké. To pravěké město, kde sídlili Keltové, byla vlastně taková opevněná osada, která byla středem výroby a středem obchodu. A ta keltská Opida jsou proto tak důležitá, že vlastně svou kulturou zasahovala i do raného středověku našich zemí a působila tedy na počátky slovanské společnosti.
Ano, vlastně předslovanské osídlení zdejšího
kraje. Já myslím, že když se tady díváme na to okolí a nemáme sebou odborníka archeologa, tak se těžko orientujeme. Tady vidíme hromady kamenů, sem tam nějaký ten val, ale tady byly vykopány velice vzácné nálezy. My už jsme si připomínali, že v okolí Budějovic se těžila tuha. A tak asi 3/4 všech keramických nálezů tady na Třísově jsou úlomky tuhových nádob. Zdá se, že velice řemeslně, pěkně a zdařile vypracovaných. Ale našla se tady i malovaná keramika, i kovové předměty, předměty vyrobené ze skla. Ono to Opidum je totiž neobyčejně rozlehlé. Zase asi si neumíme udělat představu, když stojíme zde. Ono totiž se rozkládá na ploše 21 hektarů, čili tahne se dál ještě tam dozadu a do stran. A jistě bylo také bohaté, čili o nějakém městečku nebo osadě v našem slova smyslu tu není ani stopy. Zachovaly se právě ty valy, na nich stojíme, zbytky bran a pak ta mohutná hlavní hradba, to je právě ona. Ten výzkum není ještě ukončen, byl zahájen v roce 1954, podniká ho prehistorické oddělení Národního muzea v Praze za vedení doktora Jiřího Břeně.
No a teď, pane profesore, se podívejme směrem zhruba východní.
To už je ovšem historie mnohem mladší a mě pořád zajímalo, proč se té hradní zřícenině říká dívčí kámen. Jak to souvisí, když dívčí kámen, tak s nějakými asi děvčaty.
Tak jak to tedy je?
A objevil jsem takovou pověst, že prý tento hrad založil rožmberský Jošt pro svých 5 dcer a pro dcery všech dalších Rožmberků, aby prý vyrůstali sice poblíž Krumlova, ale přece jenom ne v centru toho dvorského života, nejbrž tak trošičku o samotě, jak měla být výchova šlechtických dcer. To je ovšem pověst, která se nezakládá na pravdě, protože ani bohatí Rožmberkové by si nedovolili založit veliký, rozsáhlý a pevný hrad jenom pro 5 šlechtičen. Pravda je jiná.
Protože to je jeden vlastně z největších hradů tady
vůbec v jižních Čechách. Ano, zejména teda na Budějovicku a byl založen docela určitě proto, aby byl baštou celého tohoto území, aby byl válečnou tvrzí a samozřejmě také rožmberskou oporou proti moci královské. A tak my víme z historie, že byl založen v roce 1349, víme, že stojí na skalnatém ostrohu, který je z granulitové žuly a že ho založil ne Jošt Rožmberský, nýbrž čtyři bratři Rožmberkové. Byl tady také vězněn Václav IV., když ho jako Rožmberkové odvezli, aby ho izolovali od té jeho skupiny královských příznivců.
Jestli pak je z něho ještě mnoho zbylo tam na tom ostrohu?
Zbylo toho tolik, že si můžeme udělat jasnou představu, že to byl hrad pevný, mocně opevněný, jsou tam zbytky tří bran. Je vidět, že vnitřní hrad tvořily dva takové věžovité paláce, spojené navzájem ochozem na takových dřevěných podpěrách. I lze tam celkem vysledovat na těch zříceninách, jak ten hrad vypadal asi před těmi 600 let.
Takže když jsme hovořili o dívčím kameni, mluvili jsme vlastně o rozvalinách, o zříceninách hradu. Ale budeme-li hovořit o zlaté koruně, pane doktore, a to je nedaleko dívčího kamene, pěšky byste tam došli snad za hodinu, možná i za méně, tak tedy budeme hovořit o architektuře, která do dneška stojí v plné slávě, v plné kráse a která je navštěvována přes celou sezonu turistickou, řekl bych, tisíci a tisíci návštěvníků.
Stojí v plné kráse, ale osudy této zlaté koruny byly víc než pohnuté. Je to stará památka gotická, která vznikala současně, jak už jsme se myslím minule zmínili, se založením města Českých Budějovic. Zlatá koruna tedy vznikala z podnětu krále Přemysla Otakara II. Jako hradba proti Vítkovicům a proti jejich pronikání dále na sever. Byla to vlastně původně trnová koruna, nebo svatá trnová koruna, jak se tehdy nazývala podle toho, že Přemysl Otakar II. Dostal trn z takzvané Kristovy koruny od francouzské krále Ludvíka svatého. Ovšem, založení této zlaté koruny nebo trnové koruny bylo skutečně takovým nějakým trnem v oku všem těm mocným pánům tohoto kraje. Však, a myslím, že i královským rodům, poněvadž už v druhé polovině z 13. století byla tato krásná gotická stavba, kostel, klášter, napadena vojsky Rudolfovými a téměř vyvrácena z kořenů. 1420 přišel Jan Žižka se svým vojskem, splenil ji. A konečně 1785, když byly zrušeny kláštery, byl zrušen klášter i Zlatokorunský a proměněn potom zásluhou u Schwarzenbergů jako pánů vlastně ve fabriky. Schwarzenbergové pronajali tuto krásnou stavbu nebo tento krásný areál, toto krásné soustátí staveb už vlastně bohatým německým kupcům, měšťanům, podnikatelům a té, kteří zde zřídili továrny. Když jsme tam včera procházeli těmi krásnými křížovými chodbami, tou klenbou a viděli jsme ty znaky těch starých cechů kamenických, které vytvářely ty krásné pilíře a hnali do výšky ten krásný chrám i ty chodby, ty ochozy a tak dále, tak současně člověk si vždycky vzpomene na ty lidi, kteří tam zkusili strašná muka, kdy tam byla například jedna z prvních sirkáren tady, když víme, že tehdy to byla práce s jedem vlastně, že ten klášter neměl odvětrávání, že ty lidi byli skutečně v podmínkách nejobtížnějších. Potom tam byly železárny, tam v tom celém bloku nebo té soustavě těch budov byly ještě dva takové krásné gotické kostelíky, nebo jsou, že které také byly koncem 18. století a potom v 19. století proměněny v provozovny železářské a tak dále.
Do Třísova se také vracívám velice rád. Pojďme si ještě něco připomenout k těm třísovským Keltům. Já jsem se na toto téma zeptal archeologa Ondřeje Chvojky, protože když už něco víme o Keltech, tak toho mnoho není. Ale co se ví opravdu velice málo je, proč už tady Keltové nejsou a co nám tu po nich zůstalo.
S Kelty se to má tak, ti Keltové jsou národem, který považujeme za první historicky doložený tady ve střední Evropě. Ve střední Evropě mají také svoji pravlast, takže skutečně můžeme říci, že minimálně od doby bronzové se zde ti Keltové vytvářejí. No a do historické, nebo na historickou scénu vystupují, řekněme, od toho 4. století před Kristem. Jejich vrchol, té jejich civilizace je v tom druhém až, řekněme, do poloviny 1. století před naším letopočtem. Následně ale pak dochází ke kolapsu celé kultury, celé civilizace. A je otázka, proč. Těch příčin mohlo být více. Z hlediska těch vnějších se už tradičně od začátku považuje tlak, řekněme, jednak z jihu Římské říše, ze severu přicházejících postupně se sem stále intenzivněji tlačících Germánů a od východu Dáků. Tento vnější tlak určitě byl jedním z faktorů toho zhroucení té keltské civilizace, ale myslíme si, že asi takovým rozhodujícím a hlavním faktorem bylo jakési přehřátí té jejich společnosti a té jejich ekonomiky a té jejich společnosti jako takové. Ono to totiž vypadá, že ti Keltové skutečně dosáhli určitého maxima toho jejich rozvoje, které v té době bylo možné, a dál už pak prostě najednou už ten rozvoj asi nenacházeli. Už možná docházelo k nějakým vnitřním napětím, k nějakým prostě krizím, k nějakým vnitřním konfliktům a možná, že se i ta keltská ekonomika tak jako by trošičku zhroutila sama od sebe a to mohlo být jeden z důvodů, proč se vůbec ta keltská civilizace do značné míry u nás v podstatě jako by rozpadla nebo zanikla. Ona je to potom otázka, jak to s těmi Kelty bylo. Víme, že po polovině toho 1. století před Kristem, někdy v těch řekněme 40. až 30. letech toho posledního století, skutečně ti Keltové z té archeologie jakoby mizí. Současná archeologie má takový většinový názor v tom, že asi většina těch Keltů jako zůstává na místě. S tím, že ty elity pravděpodobně odcházejí. Tam se dá říci, že máme i z historických zpráv doložen pohyb Keltů směrem do Gálie. Víme, že část těch bojů opravdu přichází a mísí se s těmi dalšími balkánskými Kelty a jdou směrem na tu západní Evropu, končí někde v oblasti dnešní Gálie patrně a tam se pak posléze romanizují. Ale to se zdá, že se týká spíše elit, jejich prostě vládnoucích vrstev, druidů, jejich prostě, řekněme, elitních vrstev obyvatel opět. A takové to běžné zemědělské obyvatelstvo, které pokud není úplně něčím hodně významným nuceno, tak se zdá, že dobrovolně neodchází.
Když jsme se ale spolu bavili o Keltech a Třísově někdy, tuším, asi tak před 6 až 7 lety, tak jste zmiňoval Bratislavu, nebo respektive ta místa kolem Bratislavy a nějakou velkou bitvu v těch místech a domněnku, že také není vyloučeno, že část těch Keltů odešla tam bojovat a že v podstatě tam byli poraženi a zmizeli. Platí ještě tahle domněnka?
Já si myslím, že to právě platí a že to je právě docela to, co jsem před chvílí říkal, že by to tak korespondovalo s tím, že určitě nešli bojovat všichni. Že pokud bychom brali, že část těch Keltů se zvedla a šla na pomoc těm, řekněme, Keltům z té jižní Moravy nebo jihozápadního Slovenska, tak to opět byly válečné elity, mohli to být obyvatelé zase té vyšší společenské vrstvy, určitě ne běžní zemědělci, kteří prostě nechodili bojovat běžně.
A co se tedy po nich dochovalo? To znamená, dochovaly se tam nějaké, dejme tomu, zbytky střepů, nebo sem tam nějaký kovový předmět nebo písmo, asi ne.
Budeme-li se bavit o tradici Keltů, co vlastně po nich zůstalo, tak ono to na první pohled možná není tak patrné, ale zůstalo to hodně. Keltové byli velmi šikovní řemeslníci, Keltové zavedli spoustu nových progresivních vynálezů, které v podstatě obohatili tu lidskou kulturu a ta už zůstala. Vidíme to na mnoha jevech, které třeba pozdější kultury už pak zase nevyužívaly, ale následně se k ním vrátili. Například hrčířský kruh. Keltové jako první točili keramiku na rychle rotujícím hrčířském kruhu. Vidíme to na výrobě mnoha třeba železných předmětů, i na jejich tvarech. Keltové třeba poprvé používali klíče železné, jo, na zamykání dveří nebo na brám těch svých opit. Jo, Keltové používali kamenné žernovy, to znamená, do té doby se vlastně obilí nebo mouka dělala na těch podložkách kamenných jenom jednoduchým roztíráním, když to Keltové zavedli vlastně žernovy, zavedli mlecí kameny. A toto všechno zůstává v té tradici dál. Byli to první, kteří dokázali velmi kvalitně zpracovat rozdělávat železo. To od nich se patrně naučili Germáni taky. Keltové razili mince, byť ty mince pak už Germáni sami nerazili, tak to byla první kultura, první společnost, která tady ve střední Evropě, včetně u nás, včetně jižních Čech, na Třísově také máme doklady ražby mincí. Takže Keltové razili mince. Takže Keltové zavedli spoustu různých vynálezů, různých inovací, které zůstávají v té lidské kultuře, byť ne vždycky jenom kontinuálně, někde se třeba na ně načas zapomnělo, ale jako zavedli spoustu věcí, které v zásadě pak lidé používali i ve středověku, v novověku, jako jsou třeba železné nůžky na ovce, železné různé nářadí typu lopatky, sekery, dláta a tak dále, tak v zásadě s podobnými se setkáváme ještě i v době baroka nebo i v 19. století. Ale zanechali po sobě spousty sídlišť, zanechali spousty artefaktů, zanechali po sobě opravdu dědictví i v podobě třeba těch toponym, těch názvů, těch různých hor, řek. Jo, máme tady prostě řeky končící na Ava, které se předpokládají, že mají keltský původ, Sázava, Vltava, Otava, Morava a tak dále. Jsou tady některé termíny, třeba i geografické, které se předpokládá, že mají keltský původ. Tak to je další rovina. Zanechali po sobě i kultivovanou krajinu, když to tak můžu říct. Byli to právě Keltové, kteří mnohé ty oblasti jako první víceméně intenzivně využívali.
Čili takový ten termín zlaté české ručičky, takový ten všeuměl, který umí spravit všechno, možná mě to tam trošku brnká v té hlavě, jestli náhodou to nemáme zděděné někde po nějakém keltském předkovi.
Je to možný. Já věřím tomu, že v každém z nás je nějaká kapka keltské, ale také germánské a samozřejmě také slovanské a německé a jiné krve. Jsme střední Evropa. Nicméně ty Kelty bych z toho nemazal, takže opravdu nějaká tradice těch Keltů tady je. Myslím si i fyzicky v nás, každým, nebo ve velmi velkém množství lidí u nás. No a skutečně ti Keltové jsou ti velmi zruční řemeslníci, kteří tady opravdu tu pravěkou společnost dovedli do určitého vrcholu v tomto období, zejména v tom druhém, prvém století před Kristem. Můžeme říci, že to je období vrcholu pravěké společnosti tady u nás.
Cesta byla suchá, místy mokrá. Viditelnost byla celkem dobrá. Na strmých svazích hor pěstovali pšenici, ve volných chvílích hráli golf. Cesta byla suchá, místy mokrá. Máš oči jako dvě poměnky v trávě. Přes kterou přejel parní mámec právě. A pak se vzdálil někam k horám, tam, kde až slunce zapadá. A je mu tak, jak může být, spokojenému je.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.